компаниите да направат големи поправки. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Почетокот на јули е најповолниот датум за одржување на локалните избори, соопшти ВМРО-ДПМН, наведувајќи дека во интерес на граѓаните е час поскоро да изберат локална власт која ќе реализира проекти за нивните потреби, велат од партијата. Парламентарното мнозинство сметаше дека нивен партиски интерес е да го пролонгира терминот и практично да го избере последниот што сметавме ние дека е рационален, велат од ВМРО-ДПМН, истакнувајќи дека партијата е подготвена да излезе на избори и во јули и во октомври. Францускиот председател Емануел Макрон денеска го именуваше за премиер конзервативниот политичар Едуард Филипе. Филипе е пратеник и градоначалник на пристанишниот град Ле Авар од централно-десничарските републиканци и заедно со Макрон, кој на 14 мај стана председател на Франција, се познати по сличните погледи на економијата и социјалните прашања. Подоцна денеска Макрон ќе се сретне со германската канцеларка Ангела Меркел во Берлин во потрага по затврстување на односите со долгогодишниот сојузник Германија. Рускиот председател Владимир Путин одби јавно да изјави дали планира да бара нов 6-годишен мандат на изборите во март 2018 година. Прашан од новинар денеска во Пекинг дали е време да објави дали ќе се кандидира или не, Путин одговори не. 64-годишниот Путин е на власт како председател или премиер од 1999 година. Очекувањата се дека тој ќе учествува во трката на изборите, а неговата популярност, доминацијата на политичката арена и контролата врз медиумите и лостовите на власта во Русија значат дека тој во голема мера ќе биде фаворит за победа.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Поедночасовна средба со председателот на Собранието Талат Џафери, представниците на партиите се договорија приоритетно да биде постигнувањето на договор за да се изработи предлог закон со кој локалните избори ќе се одржат во првата половина на месец октомври оваа година. На средбата не присуствуваше представникот ВМРО-ДПМН. Прилог на Фросина Димеска.
Представниците на парламентарните партии со исклучок на ВМРО-ДПМН на координацијата со председателот на Собранието Талат Џафери се договорира дека приоритетно е постигнувањето договор за донесување предлог закон за изменување и дополнување на изборниот законник со кој одржувањето на локалните избори ќе биде предвидено за првата половина во месец октомври, се навидува во сообщението испратено од кабинетот на Џафери. Во него пишува дека со измените треба да се овозможи мандатот на сегашните градоначалници и советници да биде продолжен до изборот на новите членови на советите и градоначалниците. На Собраниската координација дојде од СДСМ, ДУИ, БЕСА и Алијансата за албанците и ДПА. Од ВМРО-ДПМН представник